Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Osvrćemo se na peto poglavlje. Tema je još uvijek o našem velikom svećeniku. Ovim dolazimo do stiha za koji se ja osjećam potpuno neadekvatnim. Osjećam da stojim samo na rubu razumijevanja njegovog pravog značenja. Govoreći o gospodinu Isusu, on je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje onomu koji ga je mogao spasiti od smrti i bi uslišan zbog svoje pravednosti. Sveto pismo govori nam da je Isus zaplakao 3 puta. Mislim da je bilo i drugih prilika kada je plakao. Međutim, zapisi nam govore samo o 3 slučaja. Jednom je zaplakao kod Lazarova groba. Tada je, iako je znao da će vratiti Lazara u život, njegovo srce suosjećalo sa 2 sestre koje su bile duboko ožalošćene. Zbog toga što je plakao zbog njih, znam kakvi mu osjećaj ispunjavaju srce kada vi i ja stojimo kraj groba naših najmilijih. Drugi put je plakao nad gradom Jeruzalemom. S obzirom da je plakao nad Jeruzalemom, tada siguran sam da je mnogo puta plakao nad gradovima u kojima vi i ja živimo. Oni mu nesumnjivo daju mnogo razloga za plač. Zatim je 3. put zaplakao u Getsemanskom vrtu. Zašto je plakao ondje? Jedan je cinik i nevjernik rekao da mu je želja da se mogao naći ondje i ubiti gospodina Isusa na neki drugi način, a ne raspeće. Izreći ću to, očito je da je shvaćao nešto što mnogi vjernici ne razumiju u potpunosti. On bi volio da je mogao Isusa spriječiti da ne ode na križ, a upravo je to želio učiniti đavao. Vjerujem da je Sotona namjeravao pogubiti gospodina Isusa u Getsemanskom vrtu kada je molio u vrtu. Neka me mimoiđe ova čaša. Evanđelje po Luka 22:42. Čija je čaša bila puna smrti? Nije li želio umreti u Getsemanskom vrtu i bio uslišan zbog strahopoštovanja? Ako je naš gospodin molio u vrtu da ga čaša mimoiđe, zbog toga što nije želio umreti na križu, tada nije bio uslišan, jer je on uistinu umro na križu. Dragi moji prijatelji, bio je uslišan, nije umro u Getsemanskom vrtu. Vidite, proročanstva su jasno govorila o tome da mora umreti na križu. Nigdje ne nalazimo bolju sliku raspeća od one u psalmu 22. Križ je bio žrtvenik na kom je Božji sin prolio svoju krv, plaćajući tako cijenu za vaš i moj grijeh. Jer je život živoga bića u krvi, reče Bog. Tu krv ja sam vama dao, da na žrtveniku njome obavljate obred pomirenja za svoje duše. Levitski zakonik 17.11. redak. U starom je zavetu krv životinskih žrtvi samo pokrivala grijeh, ali je krv Isusa Krista bila dana kako bi obavila obred pomirenja vaše duše. Krist je prolio svoju krv na križu koji je bio žrtvenik. Rekao je Nikodemu, i kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut sin čovječi. Ivan 3.14. Nije želio umreti ondje u vrtu. To je, mislim, bila njegova molitva. Njegova ljudska molitva, kada je plakao i znojio iz sebe velike kaplje krvi. Naš se gospodin približio smrti kako se približavao križu. Pa je molio da bude izbavljen od smrti kako bi mogao doći do križa. I rečeno nam je da je bio uslišan zbog strahopoštovanja. Zbog strahopoštovanja. Strah nije uvijek nešto što je pogrešno. Kao što smo to već vidjeli drugdje u ovoj poslanici. Bilo bi potpuno nenormalno ne bojati se stanovitih stvari. Mislim da nam je potrebno malo više straha u našim crkvama. Potreban nam je strah gospodnji koji je početak svake mudrosti. Gospodin Isus bio je u strahu. Premda je sin iz onoga što je prepatio naviknu slušati i postigavši savršenstvo posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja. Postigavši savršenstvo, odnosno postigavši potpunost, puninu. Vječno spasenje, jedina vrsta spasenja koje on nudi jest vječno spasenje. Ako ga možete izgubiti već sutra, dragi moji prijatelji, onda se ne radi o vječnom spasenju. Tada je riječ o nekoj drugoj vrsti spasenja. Ona, međutim, nudi samo vječno spasenje. Svima koji mu se pokoravaju, što je poslušnost, mnoštvo je upitalo Isusa. Što nam je činiti da bismo činili djela Božja? Ivan 6.28. Isus im odgovori, ovo je djelo Božje, da vjerujete u onoga koga on posla. Želite li biti poslušni Bogu? Tada se pouzdajte u Krista, to je ono o čemu govori. Ovdje, međutim, nalazimo jednu stvar koju ja ne razumijem. Iskreno to priznajem. Premda je sin iz onoga što prepati naviknu slušati, zbog čega je Božji sin trebao biti poučen poslušnosti putem patnje? I zbog čega je trebao biti učinjen savršenim, kada je već bio savršen? Ovdje stojim pred tajnom i to pred tajnom koju ne mogu niti načeti, a kamoli obuhvatiti. Znam samo da je Bog iz Kristove smrti dobio nešto zbog čega je nebo postalo divnije i da je to dodalo nešto nebu u kojem je sve savršenstvo i da je Boži sin naučio nešto. Dobro sam upoznat sa tumačenjima koja su ljudi ponudili, međutim, niti jedno od tih tumačenja me ne zadovoljava. Jednostavno prepoznajem da je riječ o velikoj tajni. Krist je uzeo na sebe naše ljudsko obličje i u tom ljudskom liku bio je poslušan Bogu. Rekao je, došao sam vršiti volju svoga oca. Ivan 6.39. O njemu je Pavao rekao, u Filipljanima 2, uzeo je obličje sluge i postao je sličan čovjeku. Postavši obličjem poput čovjeka, ponizio se, postavši poslušan do smrti, smrti na križu. Dragi moji prijatelji, želim da znate da ako ću ja umreti, ako gospodin prije ne dođe po svoju crkvu, neću to učiniti poslušno. Ja ne želim umreti. Mislim da je krajnje morbidno kada ljudi stalno govore o tome kako žele umreti. Ja želim živjeti na zemlji koliko god dugo mogu. Kada sam imao tumor, mnogi ljudi su mi u pismu rekli, kaže dr. McGee, molimo za vas. Tražimo od gospodina da vam poštedi život. Ja sam zahvalan jer je gospodin uslišao te molitve. Međutim, jedna draga gospođa napisala mi je, ja ne molim da vas gospodin ostavi ovdje. Znam da ste spremni otići, tako da molim da vas Bog uzme kući. Žurno sam je otpisao i rekao, slušajte, pustite vi gospodina na miru sa mojim pitanjem. To je samo između njega i mene. Ne želim da govorite gospodinu kada bi bilo pravo vrijeme da me pozove kući. Želim ostati ovdje i cijenio bih kada više ne biste ponavljali tu molitvu. Ili je barem promijenite. Recite gospodinu da ste pogriješili i da brat želi ostati ovdje. Kada pisac poslanice Hebrejima kaže da se Krist naučio poslušnosti onime što je propatio, ja to ne razumijem. Jednostavno shvaćam da se nalazim pred tajnom, da je čak i moj gospodin naučio nešto. 10. retku, proglašen od Boga velikim svećenikom po redu Melksedekovu. Proglašen znači pozdravljen, i to se odnosi na Melikisedeka. Sada će pisac raspravljati o Kristovom svećenstvu, da nam je Melikisedek bio dan u Starom zavjetu kao tip veliko svećeništva našeg gospodina Isusa Krista. Pogibelj neslušanja. Pisac nam upućuje i treći znak upozorenja na opasnost, kao da nam pred očima svijetli crveno svjetlo. Priprema se izvesti nas na autocestu, ali prije nego to učinimo, moramo dobro pogledati na obje strane. Postoji velika opasnost u tromom slušanju. Autor posvećuje ostatak poglavlja toj temi, jer će se u sljedećem poglavlju, nakon još jednog znaka upozorenja na opasnost, baviti velikom temom Krista, koji je naš veliki, veliki svećenik po redu Melikisedekovo. O tome nas čeka beseda velika, ali teško ju je riječima izložiti, jer ste tvrdih ušiju. O tome nas čeka beseda velika. Pitam kao da govori. Imam još mnogo toga za reći. Ali teško ju je riječima izložiti. Zašto ju je teško izložiti riječima? Jer ste tvrdih ušiju. Pisac, za kojem smatram da je bio Pavao, mogao je bez problema izreći ono što mu je bilo na mislima, međutim, oni to nisu mogli razumjeti. Jeste li ikada svome suprugu ili supruzi nakon propovjedi iz Biblije rekli, mislim da pastor danas baš nije bio jasan, mislim da njegova poruka nije bila u skladu s onime što je sposoban ponuditi? Jeste li ikada pokušali razmisliti da je problem sa nerazumijevanjem možda baš u vama? Jeste li tvrdih ušiju? Problem možda nije u govoru, već problem može biti u slušanju. Problem sa ušima danas je veliki problem među vjernicima. Krist kao svećenik po redu Melikisedekovu je teška tema i pisac će se pozabaviti s njom vrlo izravno i otvoreno. Da bi se ta tema razumjela, potrebno je vrlo izoštreno duhovno razumijevanje i opažanje. Razumijevanje zahtijeva da ljudi budu duhovno budni, da imaju poznavanje Božje riječi i da budu bliski s njom. Hebrejski vjernici koji su naslovljeni u ovoj poslanici imali su niski de quo, ne io quo, već de quo, duhovni kvocijent. Bilo je teško poučiti ih jer je bilo teško natjerati ih da razumiju. Bili su mala djeca, kao i mnogi sveti danas, i oni si u situaciji i jesu u želji da im čak i propovjednik govori kao maloj djeci. Ne žele slušati ništa što je teško za razumjeti. To je razlog zbog kojeg se neki propovjednici izvlače s grijehom, ubojstva za propovjedaonicom. Oni ubijaju Božju riječ. Oni je u potpunosti ubijaju i zamjenjuju nečime što je njihovo gledište, a zajednicama se dopada takav djetinji govor. U nastavku, pa trebalo bi doista da nakon toliko vremena već budete učitelji, a ono treba da tko god vas ponovno poučava početnička počela kazivanja Božih. Takvi ste, mlijeka vam treba, a ne tvrde hrane. Treba da tko god vas ponovno poučava početnička počela kazivanja Božih. Neki među njima željeli su dobiti svoje doktorate iz teologije, međutim nisu poznavali niti teološku abecedu. Početna načela potječe od grčke riječi stoiheion, od koje dobivamo našu hrvatsku riječ za atom, moram usput napomenuti, koja znači primarni elementi. Abeceda kršćanskog života. Oni bi trebali biti učitelji i zreli kršćani, ali su oni umjesto toga još uvijek mala djeca koju netko uvijek mora podrigivati čim nešto pojedu. Naprimjer, jedne nedjelje nakon jutarnjeg bogoštovlja, jedan član crkve zaustavio se da porazgovara sa mnom dok sam se rukovao s ljudima koji su odlazili kući. Rekao mi je, doktore, imate li nešto protiv mene? Odgovorio sam, nemam zašto pitate. Pa jučer ste prošli kraj mene na ulici i niste željeli razgovarati sa mnom. To je djetinje razmišljanje. Ja uopće nisam vidio tog čovjeka i krajnja je besmislica govoriti na takav način. Netko drugi je rekao, zašto solista nije pjevao danas? Želi smo čuti solistu. O, ljudi, kakva dječica, žele svoje zvečkice i bočicu sa dudicom. Ovim hebrejskim vjernicima pisac je rekao, takvi ste da vam je potrebno mlijeko, a ne tvrda hrana. Niste zreli, niste odrasli, niste dosegli zrelosti. Malo dijete ne može jesti meso, međutim odrastao čovjek može uživati u mlijeku. Priznajem da mnogi sveti danas sjede i slušaju djetinje govore s propovjedaonica. Uistinu je tragično da moraju prolaziti kroz to, ali je tako. Doista, tko je god još pri mlijeku, ne zna ništa o nauku pravednosti, jer nejače je. On ne poznaje Božju riječ. Ne želim vam gaziti po nožnim prstima, dragi moji prijatelji, ali uistinu volim kada vam mogu biti od pomoći. Ne možete nimalo porasti bez Božje riječi. Uopće me ne zanima koliko ste aktivni u crkvi. Možda se nalazite na nekoj dužnosti, možda sjedite u svakom crkvenom odboru, možda ste vodeći đakon ili starješina. Uopće me ne zanima tko ste i na kakvom ste položaju. Ako ne proučavate Božju riječ i ako ne znate kako s njom rukovati, onda ste malo dijete. Stvarno je tragično ako zauzimate crkvenu službu, ako ste uistinu maleno dijete. Trebali biste krenuti naprijed i porasti. Tragično je što postoje ljudi koji su crkveni članovi i koji su spašeni dugo godina, ali obilaze unaokolo govoreći, gu-gu. Ne mogu ništa pridonijeti osim djetinje govora. Sve što u stvari žele je da ih netko s vremena na vrijeme malo podrigne. I 14. redak. A za zrele je tvrda hrana. Za one koji imaju iskustvom izvježbana čula za rasuđivanje dobra i zla. U 1. Korinčanima 3. U prvom i drugom retku Pavao je rekao, ni ja vama, braćo, nisam mogao govoriti kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao maloj djeci u Kristu. Mlijekom sa vas napojio, ne čvrstim jelom, jer ga ne mogaste podnijeti, pa ni sada još ne možete. A u 1. Petrovoj 2.1 i 2. Petar je rekao, odložite dakle svu zloću i svaku lukavost, himbe, zavisti i sva klevetanja. Kao novorođenčad žudite za nepatvorenim mlijekom, riječi da po njem uzrastete. A za zrele je tvrda hrana za one koji imaju iskustvom izvježbana čula za rasuđivanje dobra i zla. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.